Země žluč.
Ekologický magazín Českého rozhlasu 6.
Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás zdraví váš pravidelný průvodce Země žlučí, redaktor České pozice Čestmír Kloss. Dnes uvítáme v Země žluči předsedu klubu islandských fanatiků, ale stejně tak je fanatikem portugalským, chilským a vyznavačem půvabu baltských ostrovů, patřícím Dánsku, Švédsku, Finsku i Německu, ač je v těchto případech fanatikem neorganizovaným. Je totiž především fanatickým pozorovatelem, a to jak společenských jevů, lidí a jejich zvyklostí, tak cizokrajinné přírody. Kdo by to kdysi čekal od písničkáře, textaře, skladatele, pianisty, fejetonisty a posléze i televizního moderátora a filmového tvůrce Jana Buriana. Před lety se jeho rejstřík činnosti výrazně rozrostl o spisovatele cestopisů a samorostlého turistického průvodce po cizích zemích, které si oblíbil. Takový člověk nesmí v Země žluči čas od času chybět. Ve studiu vítám Jana Buriana. Dobrý večer.
Já zdravím, jsem rád, že jste mě pozvali.
Velmi populární akce jsou s Janem Burianem na sever. A my jsme tě zaskočili tím, že jsme tě z přední Kopaniny pozvali na jich. Jsi v pořadu Země žluč ekologickém, takže věřím, že nám řekneš ty poznatky, které při svých cestách si viděl tímto směrem. Jaký pocit je třeba z čistého vzduchu islandského?
To se nedá říkat, abych vás nenaštval nějak tady v té České republice, protože já tady vždycky, když přiletím na Island, tak jenom z člověk vyleze z letadla, nadechne se a má pocit, že je ve Vysokých Tatrách. To je tak strašná změna, teda do té chvíle, než se nám někdo zapálí cigáro na tom letišti. Že jo? Ale vůbec Island v tomhle tom je úplně rarita, to je ještě lepší než jinde. Dokonce tam bývala taková směšná, takový průměr směšný, asi 0,1 oxidu siřičitého na metr krychlový jako průměr, jo. Což tady bylo těch 150 norma. Jo. To dávám za příklad vždycky, jak je ten vzduch čistý. Ono to má mnoho důvodů a mnoho příčin, protože to je zapříčiněno z části tím, že tam se prostě není popílek, protože se tam nic netopí. Všechno se ohřívá horkou vodou a takové věci. To je na dlouhý povídání, který si myslím, že by bylo inspirativní, ale nevím, jestli je u nás uskutečnitelný, protože nevím, v jaké hloubce tady je horká voda.
I ty elektrárny, které by se dělaly právě na geotermální energii, by si tam museli tu horkou vodu pouštět, ohřívat dole v hlubokých vrstvách a potom zase vytahovat nahoru a tam rozehřívat tedy turbíny. Takže u nás je to složitější tady v tomto ohledu. No ale myslím, že ani na Islandu to není tak jednoduché. Co když tam bouchne sopka?
Tak tam to patří k tradici. Tam, kde by nebouchla sopka, tak skončily dějiny. Že? Protože v té době to se tam Islanděni přistěhovali někdy v 9. nebo 10. století, tak od té doby tam pořád na ten problém narážejí a přátelé, který tam mám, tak vždycky říkají, no vy máte v té Evropě ty katastrofy toho lidského původu a my zase máme tady ty sopky. Je fakt, že dneska si trošku Island dělá i svoje problémy lidského původu. Mají třeba teď problém s tím, jak se uživit, takže zvyšují výrobu hliníku a tím pádem stavějí další a další hliníkárny a ty spotřebují neuvěřitelné množství elektriky a stavějí další elektrárny, většinou vodní. Tam si pak ničejí přírodu a jsou tam velký spory, takže tam by se naši ekologové vyřádili, protože tam každou chvíli někdo drží hladovku a někdo se s někým hádá, protože žádnou další hliníkárnu. Ale teď už je to tak, že jak přišla ekonomická krize, tak už se zase tak moc o tom nemůže diskutovat, protože něco Island vyrábět musí. A tohle ten způsob je ještě relativně únosný.
A co geotermální elektrárny mají taky?
Ano, ty jsou, to je základ islandský, dneska islandského světa. Geotermální elektrárny s dvojím způsobem čerpání, buď tedy z hloubky úplně té horké vody, anebo přímo navrtáním z poměrně malé hloubky. A touhletou horkou vodou, respektive párou, si ohřívají vodu. Tu vodu si velmi důmyslným potrubím přivádějí do velkých nádrží nebo do měst. Podle toho třeba v kousek od Reykjavíku je elektrárna, která se jmenuje Nesjavetler, tam odsud je to asi 40 kilometrů do hlavního města. Tam se ta voda dopraví velmi dobrým a vymyšleným potrubím, které je chráněno proti zemětřesení a proti různým pohromám. No a potom se z těch nádrží ve městě rozvádí do domácností, takže si domácnosti naprosté většině na Islandu si topí horkou vodou. Zároveň se vytápějí skleníky, které umožňují soběstačnost v produkci zeleniny. Zároveň si Islanďané vytápějí chodníky, aby nemuseli zametat sníh v zimě. A pak taky poslední dobou, protože už nevědí, co se má ještě vytápět, tak si vhánějí horkou vodu do moře, aby udělali si takový koupaliště. A k tomu mají takový pískovou pláž k tomu a hřiště na plážový volejbal a vždycky v těch asi 3-4 teplých víkendech v roce se slíknou do plavek, skáčou do moře, hrajou si na to, že jsou na Floridě. Takhle to začíná od velkých věcí až k malým.
Jsou ještě pořád takový uzavření?
Já takovýho něco neznám, naopak. Reykjavík je dneska až moc družné město, dokonce se v turistických příručkách doporučuje tam jet na Vánoce, což je téměř sebevražda, protože tam potom na Silvestra jsou největší palby všech těch světlic a těch toho takzvaného, jak se tomu říká,
zábavná pyrotechnika.
A tam jsou všichni tak zábavní, že tam nejde pro normální lidi vydržet a ty prchají na vesnici a najímají si chatičky s horkými káděmi, s horkou vodou a dívají se na polární záři, hlavně směrem od Reykjavíku. Ale já myslím, že Islanděni nebyli nikdy tak uzavřený. Islanděni byli vždycky velmi přátelský, akorát to není to přátelství toho jižanského typu, jak jsme zvyklí, že se někoho potkáte a už s ním jdete do hospody a pak druhý den ráno ho potkáte a už se neznáte, protože jste zapomněli, kdo jste. Tam to tak není, tam si s někým dáte schůzku třeba 25. června ve 4 hodiny příští rok a nemusíte si už volat, prostě tam ten člověk přijde. Všechno tak jako funguje na trošku jiných základech, takže i to přátelství, které se vytvoří pomalu, se vytvoří opravdu velmi jaksi pevně, já to vím, protože tam mám hodně takových přátel.
Dotážu se tedy ještě na živou přírodu, protože vím, že tam jsou přenádherný gejzíry, jsou tam nádherný vodopády, kaňony, ale co živá příroda?
No, živá příroda tam dost trpí. Samozřejmě je tam spousta krásných květin a obdivuhodných květin na místě, kde by to člověk vůbec nečekal, někde v poušti, kde opravdu je to hrozně daleko od civilizace jakýkoliv, nebo od jaký možnosti, od vody, nebo tak. Všude jsou ovce, uprostřed Islandu jsou ovce, což je neskutečný a člověk se vždycky diví. Jinak ta krajina vypadá tak, jako říkal kdysi americký kosmonaut Armstrong, nedávno zemřelý. Oni totiž americký kosmonauti trénovali na měsíc na Islandu údajně a když se vrátili z měsíce, tak Armstrong řekl větu, že po Islandu už mě měsíc moc nepřekvapil. A ono je to hodně podobný, tam je spousta krajin, která je velmi podobná té měsíční krajině a čili tam ta živá příroda tam má hodně těžký. Ale právě proto je člověk zase šokovaný tím, když vidíš strom, tak si říkáš, tady je strom. U nás to tak člověk nevnímá, protože tady je spousta stromů. Že? Tam ten strom něco znamená. No. Možná to taky s těma lidma je to trošku podobný.
Když jsi jel do Portugalska, bylo to proto, že jsi zatoužil zavítat do jiného druhu krajiny?
No přesně tak, ale možná ani ne krajiny, ale vůbec civilizace, to znamená krajiny i lidí, i kultury, protože my jsme o Portugalsku, jinak jsme se to moc neučili a já jsem toho moc nevěděl. Já jsem věděl něco o nějakých fotbalistech a tak o tom, že je Lisabon. A od té doby, co jsem o Portugalsku napsal knihu, no to trvalo teda 4 roky, to nebylo jen tak jako, že bych to napsal za týden, tak mám zase úplně jiný pohled na Evropu jako takovou, protože to jsou takový hranice, že jo. My jsme do značné míry na hranici téměř, tak patříme sice ke středu Evropy, ale známe východoevropské země, ty trošku známe. Island je hodně daleko na severu a Skandinávie a ty najednou to Portugalsko, který je na druhé straně, tak je to takový, je to nový po všech stránkách. I ten pohled na tu Evropu, myslím, díky tomu Portugalsku. Jinak Portugalsko je země, o který bych mohl být tak hodně hodin, protože ji opravdu obdivuju a mám ji moc rád.
Ty jsi se rozhodl tyhle svoje milované země zpřístupnit i jiným lidem. ty podle svých knížek děláš taky cestovní výpravy.
No, protože podobně jako v muzice existuje, jo, ten střední proud a potom ta alternativní hudba, tak v turistice, jak známo, existují taky ten střední proud, který se trošku děsím, ten turistický průmysl, a potom pokusy poznávat ty země trošku jinak. Já se právě pokouším na těch cestách, které dělám s takovou jednou malou cestovní kanceláří, a nebo potom pro jednu velkou dělám na Islandu, ale jinak na těch ostatních země dělám pro malou kancelář. Tak já se snažím, tam většinou podle mýho scénáře, aby ty lidi tu zemi poznali jinak, než ji poznají, jenom když tam prostě přijedou, rychle si něco přečtou, vyfotějí si to a jedou domů si to nastříhat ty filmy, co mají.
Jací lidé s tebou jezdí?
Různý. Od mladých lidí, který jezdí se mnou málo, protože nemají peníze tolik, po lidi, kteří se třeba dostali k penězům, a já se vždycky hrozně raduju, že takový lidi jsou, až po lidi, kterým třeba to zaplatili jejich děti jako dárek k nějakým narozeninám, což je hezký dárek, jet třeba k 60. na Island nebo k 70. do Portugalska, tak jsou to různý lidi a jsou různý druhy lidí. A to je samozřejmě taky dobrý, protože člověk se učí a jak si obohacuje se různými osobnostmi, které potkává, některý jsou legrační, některý jsou úctyhodný, některý jsou moudrý, některý jsou naivní. Prostě je to zábavný, to, i ta práce jako taková.
Na Islandu je to přímo dáno, že se člověk musí zabývat krajinou. V Portugalsku lze taky jezdit jenom do měst. Dostanete se tam taky do krajiny portugalské?
No samozřejmě, třeba do Alentejo. Já nevím, kdo z vás jste byli v Alentejo, to je jedna z nejnádhernějších krajin, kde není vůbec nic. A já ten den vždycky, když vyjíždíme do Alentejo, říkám těm turistům, vážení přátelé, dneska neuvidíte vůbec nic. A oni potom večer říkají, to bylo hezký, to, co jsme viděli.
Co si pod tím vůbec nic mám představit?
No tak korkový duby, obrovský velký pláně, takový jakoby háje těch korkových dubů, těch takových širokých stromů, občas nějaký megalit, starý kámen, 4000, 5000 let starý, nebo kromlech, nebo menhír, nebo dolmen, nebo kapli předělanou na dolmen, z dolmenu na kapli křesťanskou, údolí, zelenou barvu, žlutou barvu, ticho, naprosto ticho, občas nějaký zvířata jako kozy nebo krávy, které mají zvonky, takže tak jako zpestřují tou hudbou. A úplně bílý domy, kterých se můžou stavit jenom bílý, anebo podle takový pruhy mají barevný podle toho, jestli chcete se chránit před duchy, nebo chcete být hodně zamilovaný, nebo chcete mít peníze, tak si podle toho dáte barvu a já nevím, jestli to vychází, já tam žádný dům nemám.
Obojí tě nalákalo k dalším cestám, třeba hodně daleko, do Chile?
No to byl ten, když jsem ještě měl hodně síly, protože člověk si chce ohmatat tu planetu a já jsem byl, zaprvé, když jsem poprvé letěl do New Yorku, tak jsem byl překvapený, jak je to strašně daleko přes ten oceán a do toho Chile je to taky hrozně moc daleko. A potom existuje země v Latinské Americe, kterou, kde by člověk chtěl žít, kde hrozně příjemně, kde jsou hodní lidi, kde se každý usmívá, kde jsou ty lidi ale upřímně usměvaví, kde nikdo moc nespěchá, ale zase se docela dobře pracuje, protože tam je hodně německý vliv historický a hodně tam ty lidi pracují a umějí pracovat, jsou tam na tom relativně velmi dobře, jaksi ekonomicky a jsou velmi kulturní, mají o jednoho nositele Nobelovy ceny víc za literaturu než my. A dohromady z toho vychází země, která nejenom, že přírodně je úplně fascinující, což je na dlouhý vyprávění, ale dohromady je jakoby kus země, kde člověk si říká, hele, tady bych mohl klidně bejt. A to je divný, že to je v té Latinské Americe. Prostě se mu zvětší ten svět.
Ta Latinská Amerika pro člověka, který tam nikdy nebyl, tak má představu nějakých autoritativních prezidentů.
No.
Jaký?
V Chile je demokracie o 100 let starší než u nás. Tam byl opravdu nechutný převrat, jako by jsme měli taky dosti nechutné převraty, ale jinak je to země, která na svý demokracii od začátku 19. století velmi výrazně pracuje a některé paralely jsou zajímavé. Například určitá nedůvěra k demokracii, která se objevila v tom prvním období po takovém tom chaosu, když chtěli všichni uchvátit moc, myslím všechny politické strany, to známe úplně teď z toho, co se tady prožíváme. A skončilo to teda neblaze, skončilo to tím, že armádě došla trpělivost, přišla do parlamentu a během jednoho odpoledne donutila ty poslance, aby prostě schválili tolik zákonů, že z Chile vznikla jedna z nejpokrokovějších zemí na světě, protože schválili takový ty zákony o pracovní době a odborech a o tom všem, což předtím byli líní udělat a nemohli se domluvit, tak najednou pod těma samopalama to šlo. Problém samozřejmě v tom byl, proto to není ta cesta, kterou bychom mohli opakovat, že se tam těm vojákům začalo líbit, takže tam pak zůstali několik let navíc a to zase samozřejmě vedlo někam, kam nikdo nechce. Jo. Ale prostě takový ty demokratický problémy s tím učením se demokracie, to mají oni za sebou a učí se to zase, protože po další diktatuře, která byla tady v tom 20. století, po dvou diktaturách levicový a potom pravicový, tak se zase učí demokracii a má to všechny svoje vlastnosti. Kterým známe u nás, akorát je to ta společnost, mi zdá trošku vlídnější, než je tady. Jeden ovšem čelán, který je v Praze, mi říkal, že nemůže se do Chile vrátit, protože tam je v každé ulici lékárna a ještě tam prodávají nezdravé věci. A tak to je takový subjektivní přístup. Že?
Abychom to zase otočili do přírody, jak si vážejí ty svoji přírody v Chile?
Já nevím, oni tam mají tak úžasnou přírodu, mají tam spoustu národních parků, které pořád vznikají. A mají tam dokonce jednoho takového milionáře, který se jmenuje Tompkins, který skupuje celé části, obrovské části pralesa, proto aby se to nedalo zničit. A on si to prostě vzal jako nějaký svůj životní úkol. Je to takový hodný strýček, bohatý, trošku jako z Červené knihovny, ale opravdu se mu daří, ten jeho národní park je obrovský a bude to jako velmi, je to velmi úspěšná akce. Jo. Dokonce se o něm už točil i seriál televizní. A takže na jedné straně trošku mě děsí vždycky ty zprávy o tom, že Paříž-Dakar se teďka koná v Chile, protože si dovedu představit atakamskou poušť, po které jedou tyhle ty hrozný kamiony a tváří se jakože strašně závodějí. A to se mi nelíbí, protože já tu atakamskou poušť mám jinak rád a známý a jsou tam nádherný místa, které doufám nikdo nezničí. Ona je obrovská. Ale taky tam je spousta tady národních parků a lidí, kteří si uvědomují, že se s tím musí něco dělat a nesmí se to zničit.
A co vláda? Dbá na to?
Já myslím, že to je jak která vláda. To je jako u nás, tak je která vláda se snaží a některá vláda se snaží méně. Nicméně to, že je to tam pořád docela krásný, tak ještě nikdo nenapadlo, že to úplně zničí. Ono taky, řekněme si, třeba je tam největší důl na měď na světě, Chuquicamata, který je uprostřed té pouště. Ono se to za pár kilometrů nepozná, protože ta pouště je opravdu mohutná a nedá se jen tak jako zničit.
A co doma? Jaké ekologické problémy tě tísní nebo jaké ti jsou lhostejné?
No, mě nejsou asi lhostejný žádný, akorát se jim třeba nevěnuju nebo je neznám. Že jo? Já si myslím, že se v tomhle tom, já si nějak zvlášť neangažuju jako v ekologickém hnutí, ale snažím se prostě mít takové myšlení. Třeba mě vyhovuje politická strana, která tímhle způsobem víc myslí. No, protože ty ostražní strany, my máme takový ten zvláštní, a to jsem teď o tom jsme rozebírali s jedním Alanďanem na Alanských ostrovech mezi Švédskem a Finskem. On mi říkal, my tady máme takovýhle problémy a my tady máme a my máme tohle, my musíme tohle a teď jako ta kultura tady a my s tou kulturou a já jsem mu potom se musel smát a říkal jsem mu, to je krásný, jak vy jste o ten civilizační stupeň vyš než my, protože u nás my nemáme ty problémy. U nás já mám problém, ty máš problém a hlavně oni mají problém. To myšlení, že my máme něco dohromady společný, to jsme se tady ještě nenaučili, protože nás to řekněme zdestruovalo v těma minulýma režimama, které tady byly. Nicméně my nemyslíme tou kategorií my myslíme já, můj soused, tak buď, aby mu chcípla koza, nebo aby mi nic neukrad. A tímhle tím způsobem, a to mě jako, to mi připadá hodně, hodně drsný. A tady si myslím, že je původ nejenom těch problémů jako ekologických, ale vůbec všech. Že, jo? Že jakmile se naučíme trošku myslet na to, že tady bydlíme společně a že máme nějaký společný území, který můžeme buď úplně zničit, nebo rozprodat, nebo prostě zdevastovat, nebo nechat pohltit nějakýma silnýma říšema, který by o ně měli zájem. A nebo se spojit s nějakým pokrokovým světem, který trošku myslí jinak, tak jakmile si tohle začneme uvědomovat, tak to budeme o civilizační stupeň vejš, ale zatím furt mám pocit, že sedíme na Prahu a čumíme jenom, co se to děje kolem.
A co Temelín? Je to jejich problém nebo náš problém?
No to je samozřejmě náš problém. To je náš problém, jakým způsobem se jsme schopni vyrovnat s tou myšlenkou, že se zasahuje do nějakých struktur, které můžou narušit třeba přírodu daleko víc, než cokoliv předtím ji narušilo. Jakmile nám, jestli nám tohle to vadí nebo nevadí, nebo jestli dáváme přednost tomu, že tady se takzvaně jako vyrobí víc a udělá se víc, pak se prodá víc. Já nevím, to je otázka toho způsobu myšlení, který máme. Já jsem byl vždycky proti atomovým elektrárnám a prostě jsem proti ním pořád. Na druhé straně bych rád, aby mi někdo nahradil tu energii, kterou lidstvo jistě bude potřebovat, aby prostě ta energie někde existovala, protože když o ní přijdeme, tak to bude nebezpečný. Čili je to k úvaze, já nejsem žádný radikální ekolog v tomto případě. Nicméně mě docela odpuzují ty atomové elektrárny a Temelín zvláštně odpuzuje a zvláštně odpuzuje odjakživa to, co se kolem něho děje a zvláštně teď nejvíc odpuzuje to, že se má rozhodovat mezi třema stranama, který by měli dostavovat nějakou další elektrárnu a že jedna z toho má být ruská, což je prostě přímé připojení se tam, kam jsme si mysleli, že už nejsme a že tam nebudeme a nikoho to jako moc nezajímá, všichni hledají jenom tu cestu finanční.
Nicméně si především písničkář. A jednu temelínskou písničku si tady pustíme.
No, ona to je temelínská písnička s takovým obecnějším, doufám, pohledem na věc.
Dívám se dvůru, mraky si plynou a doma čekaj s večeří. A doma čekaj s večeří. Máme tu pane zábavu jinou, na tebe nikdo nevěří. Na tebe nikdo nevěří. Řídíme sami mamutí trasty, programujem si dějiny. Tvoříme si tu party a kasty. Krájíme krajíce krajiny. Čas asi vyběhne kdosi zmatený do tmy ze dveří. Zmatený do tmy ze dveří. Dívá se vhůr a doma čekaj s večeří. A doma čekaj s večeří. Dívám se vzhůru. Dívám se vzhůru.
Když jednou někdo po téhle písničce zatouží, kde ji najde?
No, na desce, která se jmenuje Hodina duchů, která vyšla asi třikrát, takže se tak různě povaluje i někde možná po knihovnách, nebo když mi napíše na moje webové stránky www.janburian.cz, tak já mu ji pošlu, nebo si ji může snad stáhnout i zadarmo z ulož.to, protože tam, myslím, taky někdo ji tam dal, takže je tam, myslím, i zadarmo. A nebo může přijít na koncert, já mu to zahraju.
Tak je to skvělý, varianty hodně. A my se vrátíme opět vyhledávat cizokrajinou přírodu, protože už si naznačil, že taky jezdíš na Baltské ostrovy. To je zase úplně jiný charakter země, jiný charakter krajiny.
To je země, kterou si Češi skoro, se jí skoro nedotkli. Jako pár cestovatelů českých tam bylo, ale ne moc. A já to území mám strašně rád. Považuji teda Baltské ostrovy za 7 velkých ostrovů, což je Rujána především, kterou známe, to je v Německu, pak Bornholm v Dánsku, Öland a Gotland ve Švédsku, Sarema a Hiiumaa v Estonsku a Alandské nebo Ólandské ostrovy na rozmezí mezi Finskem a Švédskem. A tenhle ten prostor, já jsem teda napsal takovou knížku kdysi dávno, která se jmenuje Ostrovy, majáky a mosty. A mně se teď podařilo, kromě těch estonských ostrovů, s turistama všechny ty ostrovy navštívit. Znova si to tam prohlídnout. Letos jsme byli na Ólandech a byli jsme na Gotlandu ve Švédsku. A to je země, kterou si myslím vůbec, když tam nejste, nedovedete představit.
Je rozdíl, jak přistupují k přírodě jednotlivé země? To je tolik zemí?
No ne, skandinávské země a Německo k té přírodě přistupují prostě úžasným způsobem, takovým tím, jak si to představuje člověk ve svých snech. Třeba zejména Švédové nebo Dánové, když tam člověk je na ostrově Öland nebo na ostrově Gotland, to je Švédsku, tak tam nenajdete ty hnusné domy, který se vyrábějí kdekoliv jinde, prostě a vsadějí se do té přírody. Tam se musí ctít určitý pravidla, aby se prostě zachoval určitý charakter té krajiny. To se mi strašně líbí, protože se ten charakter zachoval a protože ta krajina je nádherná a protože si ji nemusíme ničit. A když jsem letos se díval na Gotlandu v takovém městečku, na vesničce, nebo co to je, Roma se to jmenuje, skoro okolností, protože tam je starý klášter zbouraný. Tam je obrovská alej. Ta alej má tak 1,5 km, je velmi úzká, nádherná a já jsem myslel celou tu cestu tou aleji na ty lidi, kteří by tady ty aleje chtěli zbourat, nebo který tady teda bourají a kácej kvůli tomu, aby mohli se svými automa pohodlně jezdit na ty místa, kam se těma alejma dřív dostávali ty lidi na koních nebo pěšky. A mně to přijde jako tak něco neuvěřitelně barbarského, že si to vůbec jako člověk nemůže sám pomalu ani srovnat v hlavě, jak může někdo tím způsobem přemýšlet, co on vlastně od toho života chce, jenom tu krátkou rychlost, tu kousek pohodlnosti, zasmradit to a odejít, nebo chce po sobě zanechat ještě něco jiného. Má pro nás nějaké překvapení.
Která z těch zemí ti dala nejvíc v tom smyslu vazby k přírodě?
Tak to je určitě Island, protože tam Island poučuje člověka na každém kroku, že příroda je na prvním místě. Tam není diskuze o tom vůbec žádná. My si tady můžeme schovávat někam nebo kopat si tunely a dělat, že jako se nás nic jako netýká. Tam ne, tam prostě člověk si říká jenom, aby to tady příští rok ještě bylo, protože jenom aby nevybuchla sopka Hengitl, která je 30 km od Reykjavíku, nebo jenom by ta kachtla ještě letos nevybouchla, protože mě se tam hrozně líbí v tom kraji kolem té sopky, která vybuchla nedávno a to byla sopečka malinká, taková ta, co způsobila, že v Evropě se nelítalo. Tam se prostě člověk s tím setkává, to je součást myšlení, úplně samozřejmá. Dneska tam skoro okolností nějaký člověk publikoval v novinách, že oběhne Island kolem dokola, že bude měsíc běhat a denně, že uběhne snad jeden maraton nebo něco takového. A my jsme se s kamarádama z Islandu už teďka pomocí různých sociálních sítí tomu smáli, protože on tam jako říkal, no snad taky někdy budu mít vítr dozad. A my, kteří to tam trošku známe, víme, že na Islandu nikdy nefouká vítr dozad. Tam je vždycky ten nejhorší, nejnepříjemnější vítr, takže tomu pánovi přejeme všichni, aby teda doběh aspoň pár těch maratonů, protože to je fakt dřina, to si nedovedete představit, co to jako je za obrovskou sílu přírody.
Děkujeme za tyto poznatky. Doufám, že se někteří další zájemci nalákali pro země, o kterých si napsal knížky.
To budu moc rád, no, když někdo pojede s náma.
Takže se loučím s písničkářem, cestovatelem, spisovatelem a já nevím, co všechno, Janem Buriánem.
Díky.